sabahınız xeyir. Səhər səhər dünyada baş verənlərdən xəbər ətər tutmaq istəyirsinizsə, düzgün dalğanı tutmuşsunuz. Efirdə Azadlıq Radiosudur.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramının bu səhər biz aparacağıq Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Bugün dekabrın 27-si həftənin 4-cü günüdür. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Hava haqqında.
Bugün Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində çirkinlik yağış yağacağı gözlənir, amma sinoptiklər deyirlər ki, gündüz saatları yağmursuz keçə bilər, külək əsəcək.
Qərb rayonlarında duman, çiskin, bəzi şərq rayonlarında yağış yağacaq, külək əsəcək. Rayonlarda orta temperatur 6-10 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Gələn il sentyabrında Ermənistanın prezidenti Bakıya gələ bilər. Bakıda Trasika layihəsinin yubileyi olmalıdır.
Qərb ölkələri Kosovanın müstəqilliyini tanısa, Serbiya həmin dövlətlərlə diplomatik əlaqələri kəsəcək. Bu barədə Serbiya parlamenti qətnamə qəbul edib.
Bugün Əfqanistan hökuməti Avropa Birliyi və BMT-nin diplomatlarını ölkədən çıxaracaq. Onları taliblərlə iş birliyində ittiham edirlər.
Bugün Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla İsrailin baş naziri Ehud Olmert görüşməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Gələn il sentyabrında Ermənistanın prezidentini Bakıya dəvət edəcəklər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Trasika İpək Yolu Hökumətlərarası Komissiyasının Milli Katibi Akif Mustafayev məlumat verib. Həmin vaxt Bakıda Trasikanın yubiley samiti olmalıdır. Azərbaycan tərəfi öz üzərinə öhdəlik götürüb ki, bütün iştirakçı dövlətlərin başçılarına dəvət məktubu göndərəcək. Trasikanın Milli Katibi Akif Mustafayev deyir ki, 1998-ci ildə də Trasikanın ilk samiti Bakıda keçiriləndə tədbirə Ermənistan prezidentini dəvət eləmişdilər, amma əvəzində bu ölkənin baş naziri qatılmışdı. Akif Mustafayev deyir ki, o dövrlə müqayisədə indi vəziyyət nisbətən yumşalıb, sülh danışıqları davam edir, Azərbaycan-Ermənistan dövlət başçıları müxtəlif şəhərlərdə görüşürlər.
Gələn il Ermənistan-Azərbaycan sülh razılaşması layihəsi hazırlana bilər. Bunu isə Trend Xəbər Agentliyinə müsahibəsində ATƏT-in Minsk qrupunun rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov deyib. Merzlyakov bildirib ki, bundan ötürü gərək münaqişə tərəfləri nizamlanmanın baza prinsipləri ilə razılaşsınlar. Onda vasitəçilər Yerivandakı prezident seçkilərinə kimi sülh razılaşması layihəsini hazırlaya bilərlər. Rusiyalı həmsədr deyir ki, mahiyyətinə görə bu təkliflərdə yeni heç bir şey yoxdur. Bura axır 3 ildə əldə etdikləri razılaşmaları biraz sistemləşdirib daxil ediblər. Təkliflər tərəflərə təqdim olunub. Ermənistandan və Azərbaycandan cavabı isə yanvarın ortalarında regiona səfərləri vaxtı almaq istəyirlər.
Nabukko qaz kəməri Rusiyanın əleyhinə yönəlməyib. Bunu Nabukko qaz kəmərinin tikintisi üzrə konsorsiumun icraçı direktoru Reinhard Michik Almaniyada çıxan Handelsblatt qəzetinə deyib. Nabukko kəməri Xəzər dənizindən təbii qazı Rusiya ərazisindən yan keçməklə Avropaya daşıyacaq. Richard Michik deyir ki, bu layihə Rusiyanın Baltik dənizinin dibi ilə kəsiləcək, çəkiləcək qaz kəmərinin rəqibi deyil, bu layihəni tamamlayacaq. Üstəlik Michik deyir ki, onlar Nabukko ilə Rusiya qazının nəqlində alqışlayırlar. Nabukko ilə İlk qaz 2012-ci ildə Azərbaycandan gedəcək. Sonra həmin kəmərlə Qazaxıstan və Türkmənistan qazında nəql eləyəcəklər. 2017-ci ildə isə növbəti mərhələdə isə Nabukko ilə İran, İraq, Misir qazının da nəqli istisna olunmur. Məlumatı Azərtacı yayıb.
Türkiyə sərhədlərdən kənarda Kürd yaraqlılarına qarşı hərbi əməliyyatları məqsədinə çatana kimi davam elətdirəcək. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan televiziya ilə çıxışında deyib. Ərdoğan deyib ki, Amerika bu əməliyyatı dəstəkləyir. Buna görə prezident Buşa minnətdardır. Amma Türk müxalifətinin dediyi yanlışdır. Türkiyə bu dəstəyin qarşılığında Amerikaya heç nə vəd eləməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Gürcüstanın əsas müstəqil televiziya kanalı İmedi fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb. İmedinin jurnalistləri deyirlər ki, hökumət onlara təzyiq eləyir. İmedinin sahibi Badri Patarkaşvili prezident seçkilərində Mixail Saakaşvilinin rəqibi olacaq. Keçən ay müxalifətin mitingindən sonra Patarkaşvili xaricdədir, ölkəyə gəlmir. İmedi telekanalı məlumat yaymışdı ki, hökumət onu öldürməyə çalışır. Hökumət isə öz növbəsində deyir ki, Patarkaşvilini dövlət çevrilişinə günahlandırır.
Qərb ölkələri Kosovanın müstəqilliyini tanısa, Serbiya həmin dövlətlərlə diplomatik əlaqələri kəsəcək. Bu barədə Serbiya parlamenti qətnamə qəbul edib. Bundan başqa, qətnaməyə görə hökumət Serbiyanın Avropa Birliyinə integrasiyasını dayandıra, münaqişənin həllində Avropa Birliyinin vasitəçiliyindən imtina edə bilər. Serbiyanın Kosova vilayətində yaşayan albanlar deyiblər ki, müstəqillik elan edəcəklər. Qərb albanları dəstəkləyir, Rusiya Serbiyanın tərəfindədir.
Bugün Əfqanistan hökuməti Avropa Birliği və BMT-nin diplomatlarını ölkədən çıxaracaq. Michael Sembil və Marvin Petersonu taliblərlə iş birliyində ittiham edirlər. BMT-nin baş ofisi isə deyir ki, diplomatlar barədə deyilənlər yanlışdır. Adının çəkilməsini istəməyən mənbə Reuters agentliyinə bildirib ki, diplomatlarla taliblərin görüşü olub yayda Musaqala şəhərində.
Bugün Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla İsrailin baş naziri Ehud Olmert görüşməlidir. Fələstinlə İsrail sülh danışıqlarını bərpa etmək barədə razılıqdan sonra bu iki liderin birinci görüşüdür. Danışıqlar güclü olacaq. Gözlənir ki, Mahmud Abbas Olmertə müraciət edəcək ki, işğal olunmuş ərazilərdə bina tikmək planından əl çəksin.
Və son bir ildə yeni il bayramında istifadə olunan malların qiyməti Azərbaycanda təqribən 20% bahalaşıb, araşdırmanı Turan Xəbər Agentliyi aparıb. Ən çox bahalaşan yolkalarda istifadə olunan ışıq dəstləridir, 25%. Yolkanın özü, süni şam ağacı isə təqribən 14% bahalaşıb. Müxtəlif şirniyyat malları ilə doldurulmuş hədiyyə qutaları isə bir ildə 11% qiyməti artıb. Bunlar satılan axırıncı xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. Xəbər ətərsə davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
təhsil haqqında qanun layihəsi niyə Azərbaycanda etirazlar doğurdu?
10 manat artırılan məvacib hansı dərdə məlhəm olacaq?
Naxçıvana təyyarə biletlərini 6 dəfə bahalaşdırdılar. Bu bahalaşma Naxçıvanda daha nəyin bahalaşmasına səbəb olacaq?
Bundan başqa xəbər ətərdə mətbuat icmalı idman xəbərləri də olacaq. Dalğanı dəyişməyin. Axır ki, uzun illərdə sözü söhbəti səngimək bilməyən təhsil haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarıldı, amma qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılmamış bəzi məqamlar etirazlara səbəb oldu. Narazılar arasında təhsil nazirinin özü də var.
Yeni qanun layihəsi olduğu kimi qəbul olunsa, Azərbaycan təhsilində hansı dəyişikliklər baş verəcək? Bu dəyişiklik nə dərəcədə məqbuldur? Ülkər Akif qızı danışacaq.
Uzun müddətdir ki, çək-çevir edilən təhsil haqqında qanun layihəsi Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılıb, özdə bir sıra yenilik və dəyişikliklərlə. Bu qanun layihəsi Milli Məclisdə qəbul edilərsə, bundan sonra Azərbaycanda orta təhsil 3 pilləli olacaq: İbtidai, ümumi orta və tam orta təhsil. 5 yaşlı uşaqların isə məktəbə qədərki hazırlığa getməsi məcburi olacaq. İcbari ümumi orta təhsil isə 9 illik olacaq. Yəni 10-11-ci siniflərə yalnız ən hazırlıqlı şagirdlər keçə biləcəklər. Ali məktəbə qəbul zamanı isə orta məktəbin nəticələri də nəzərə alınacaq. Milli Məclisin Elm Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev:
İcbari təhsil 9-cu sinifə qədər davam edir, modeldə belə göstərilir və 9-cu sinifdə ən hazırlıqlı uşaqların təhsil davam etdirməsi üçün lazım şərait yaradılır və yerdə qalanlar isə, şagirdlər isə ilk peşe ixtisas təhsil məsələlərində təhsillərini davam etdirmək və ondan sonra da onların əgər şərtlərinə qabiliyyətləri olacaqsa, onların da ali təhsil sisteminə gəlmələri üçün real şərait təmin olunur.
Yeni qanun layihəsindəki əksər yenilikləri alqışlayan təhsil naziri Misir Mərdanovu ümumi orta təhsilin 9 illiyə endirilməsi narahat edir. Onun fikrincə, bu təklifə ehtiyatla yanaşmaq lazımdır.
Mən belə düşünürəm ki, bugün Azərbaycanda təsdiq olunmuş və bir neçə illərdə davam edən 11 illik icbari təhsildə birdən-birə 9 illiyə keçilməsi gələcəkdə çox ciddi fəsadlar yarada bilər. Ona görə xahiş edirəm, hamınızdan bu işi çox ehtiyatla yanaşmaq lazımdır.
Yeni təhsil qanununda aspiranturanın ləğvi də nəzərdə tutulur. Qanuna görə ali təhsilin bakalavr pilləsini bitirənlər magistraturada və daha sonra doktoranturada təhsillərini davam etdirəcəklər. Başqa bir dəyişiklik isə dini geyimlərlə bağlıdır. Sözü gedən qanuna əsasən, şagird, tələbə, müəllim və digər işçilərin təhsil müəssisələrinə çadıra, hicab və ümumiyyətlə dini geyimlərdə gəlmələrinə icazə verilməyəcək. Bu yenilik isə artıq indidən narazılığa səbəb olub. Dini etiqadlar və vicdan azadlıqlarının Müdafiə Mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, bu müddəanın qəbulu toplumun parçalanmasına səbəb ola bilər.
Bu istər milli mənəvi dəyərlər baxımından çox absurd və demək olar ki, inanclı insan kəsiminə qarşı bir təhribat kimi qiymətləndirirəm. Üstəlik bu insan haqları, azadlıqları və ümumilikdə dövlətçilik və təhlükəsizlik baxımından da düşünürəm ki, bu çox yersiz bir addımdır. İnanclı insanın haqq və azadlıqlarını məhdudlaşdırmaqla radikalizmin və ekstremizmin dərmanına su tökülür və onların mövqelərini gücləndirir.
Təhsil haqqında qanun layihəsi sabah da parlamentdə müzakirəyə çıxarılacaq.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədik. Bu günlərdə parlament daha bir məsələni gündəmə çıxartmaq istəyir. Ünvanlı sosial yardım alanları artıq əziyyətdən xilas etmək üçün qaydaların sadələşdirilməsi təklif olunur. Bu təkliflər nə qədər sadələşdiriləcək? İndiyə kimi istinmədik istisinə, kör olduq tüsüsünə deyənlər də, yəni vətəndaşlar da ünvanlı sosial yardım ala biləcəklərmi?
Bizdən ayrılmayın, birazdan həm də reportajımız olacaq. Eşidəcəksiniz ki, Naxçıvana təyyarə biletləri 6 dəfə bahalaşıb, bu blokadada yaşayan əhalinin həyat tərzinə necə təsir eləyəcək? Saat 9-da da xəbərətər olacaq. Xəbərətərin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Azərbaycanda minimum əmək haqqının məbləği dünən prezidentin fərmanı ilə 60 manat olacaq yanvarın 1-dən. Bu barədə prezident fərman verib, bu addım ölkə əhalisinin sosial müdafiəsini gücləndirməyə yönəlib, sərəncamda belə deyilir. Doğrudan mı belədir? Artırılan 10 manat, indiyə qədər 50 manat idi, indi 60 manat olacaq. Bu 10 manat əhalinin sosial müdafiəsini nə dərəcədə gücləndirə biləcək? Artan büdcə gəlirlərinin müqabilində 10 manat azdır, yoxsa çoxdur? Bu barədə iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev ilə söhbət edəcəyik. Söhbətimizə saat 9-da 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik
Xəbərətər proqramı davam edir. Dekabrın 16-sından bəri Türkiyə İraqda 3-cü bombalama əməliyyatı keçirib. Türkiyənin müttəfiqi olan ABŞ baş verənləri diqqətlə izləyir. Bu ölkədəki Amerika, yəni İraqdakı Amerika hərbçiləri isə baş verənlərə şərh verməməyə çalışırlar. Ətrafı Qorxmaz Əsgərov danışacaq bu haqda.
Dekabrın 26-sında Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri Şimali İraqda PKK hərbi bazalarını bombalamaq əməliyyatını davam etdirmişlər. New York Times qəzeti dekabrın 27-sində bu əməliyyat barədə reportaj dərc etmişdir. Reportajda bildirilir ki, Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin son əməliyyatları İraqın Zap əyalətindəki 8 məntəqəni əhatə etmişdir. Qəzet yazır ki, hərbçilər son əməliyyat zamanı baş verən tələfat barədə heç bir məlumat verməmişlər. New York Times yazır ki, bu əməliyyatlar baş verən zaman Türkiyə parlamentində təmsil olunan Kürdpərəst Demokratik Toplum Partiyası Ankaranın məsələnin siyasi həllinə çağırmaqda davam etmişdir. Qəzət onu da xatırladır ki, bu partiyanın əleyhinə prokurorluq Ali Məhkəmə qarşısında iş qaldıraraq onun ləğvini tələb etmişdir. Demokratik Toplum Partiyasinə qarşı əsas ittihamlar ondan ibarətdir ki, bu partiya PKK-nı terrorist təşkilat kimi tanımaqdan imtina edir və bu partiyanın bir neçə üzvü həmin təşkilatla əlaqəli olmaqda şübhəli bilinir. Qəzət yazır ki, Türkiyə son hərbi əməliyyatların PKK-ya böyük itkilər verdiyini bildirsə də, PKK bu iddiaları rədd edərək itkilərin bir neçə nəfər olduğunu və onlardan da bəzilərinin mülki şəxslər olduğunu bildirir. Bağdatdakı ABŞ hərbçiləri son hərbi əməliyyatların nəticələri barədə bir söz deməyərək vəziyyəti öyrənməkdə davam edirlər. ABŞ-ın İraqdakı hərbi qüvvələrinin sözçüsü general-mayor Kevin Bergner qəzetə aşağıdakıları söyləmişdir. Stat, bizim həmin yerlərdə nə baş verdiyini qiymətləndirmək üçün qüvvələrimiz yoxdur. Əməliyyatı Türkiyə hərbi qüvvələri aparır və onlar da həmin yerlərdə baş verənləri ən düzgün qiymətləndirə biləcək qüvvələrdir. Qəzet yazır ki, ABŞ çox həssas bir durumdadır. Belə ki, İraqda hərbi əməliyyatları aparan Türkiyə ABŞ-ın yaxın müttəfiqidir. Digər tərəfdən ABŞ Şimali İraqda sabitliyin qorunub saxlanmasında maraqlıdır. ABŞ-ın Bağdaddakı səfirliyinin sözçüsü Filip Riker vurğulayıb ki, ABŞ son hərbi əməliyyatları yaxından izləyir və regionda sabitliyin pozulması yaxud mülki şəxslər arasında tələfat onu narahat edən məsələlərdir. Eyni zamanda ABŞ diplomatı deyib ki, stat, ABŞ, Türkiyə və İraq PKK-nın fəaliyyətinə son verilməsində müştərək maraqlara sahib olmaqda davam edirlər, statın sonu. New York Times yazır ki, Türkiyə mediasının özünün yazdığına görə son əməliyyatlar əsasən PKK-nın Türkiyə hücumunu gözləyərək atıb getdiyi hərbi düşərgələrin bombalanmasından ibarətdir. Lakin Türkiyə mediası onu da qeyd edir ki, bu əməliyyatların psixoloji nəticələri onun riyazi nəticələrindən daha artıq əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu əməliyyatlar PKK-ya ABŞ-Türkiyə münasibətləri barədə güclü mesajlar göndərir və Türkiyənin öz daxilində ABŞ-a münasibəti müsbətə doğru dəyişir. PKK isə Türkiyəni hədələməkdə davam edir. New York Times Firat Xəbərlər Agentliyinə istinadən yazır ki, PKK yaraqlıları Türkiyəni yazda aparacaqları güclü hərbi əməliyyatlarla hədələyirlər. Türkiyə polisi ehtiyat tədbirlərini gücləndirir. Bu tədbirlərin nəticəsi olaraq İstanbulun Taksim meydanında bu il yeni il şənlikləri keçirilməyəcək.
Qorxmaz Əskərov danışdı. Türkiyənin keçirdiyi əməliyyatlar haqqında.
Baxaq görək bu səhər çıxan qəzetlər nə yazıblar. Qəzetlərin əksəriyyətinin baş yazısıdır bu. Polis zabiti özünü astı. Paytaxtda daha bir müəmmalı intihar hadisəsi. Yeni Müsavat yazır.
Təhsil qanunu fırtına vəd edir. Elə bu mövzuda bugünkü qəzetlərin baş mövzusudur. Bundan başqa qəzetlər əsasən yenə də deyirəm təhsil mövzusunu davam elətdirirlər və rəsmi qəzetlərdə prezidentin imzaladığı sərəncamlar da var. Bu haqda az sonra elanlardan sonra danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünən Xətai rayonu Məhəmməd Hadi küçəsi F8-də Arif Qəmxanovun asılmış meydi tapılıb. Məlumata görə hadisə barədə Qəmxanovun özünü astığı mənzilin sahibi olan qohumu bu barədə məlumat verib. Meyit müayinə olunarkən qollarında kəsici alətin izləri də müəyyənləşib. Mərhumun qohumlarının sözlərinə məlum olub ki, Qəmxanov Lənkəran sakinidir, sözü gedən evdə müvəqqəti yaşayırmış. Hadisə ilə bağlı deməli həmin Qəmxanov Əzizbəyov rayon polis idarəsi mühafizə şöbəsinin zabitədir. Hadisə ilə bağlı məlumat almaq üçün Yeni Müsavat qəzeti Xətai rayon prokurorluğu ilə əlaqə saxlayıb, müstəntiq Rəşad Əliyev istintaq sirrinə əsas gətirib sualları cavablandırmayıb. Amma Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev məsələ ilə bağlı deməli, onlar Bakı şəhər qəzet Bakı şəhər prokurorluğunun köməkçisi Ramiz Rzayevlə əlaqə saxlayıblar. Faktla bağlı məlum olub ki, ilkin olaraq cinayət məcəlləsinin 125-ci maddəsi özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Bu yazı qeydlədiyim kimi qəzetlərin bugün əsas baş yazısıdır.
Təhsil qanunu fırtına vəd edir. Gün səhər qəzetinin baş məqaləsi belə adlanır. Qəzet yazır ki, dünən komissiyada bu yeni təhsil qanun layihəsi, təhsil haqqında qanun layihəsi müzakirə olunubdur. Qəzet yazır ki, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmov layihə ilə bağlı tənqidi fikirlərini söyləyibdir. Həmin müzakirələrdə qanunun 11-ci maddəsi ilə təhsil müəssisəsində baş örtüyünə və digər dini geyimlərə qadağa qoyulmasını düzgün saymayıb və rektor bildirib ki, bu bəzi xoşagəlməz hallara gətirəcək. Stat bir tərəfdən qanunun 5-ci maddəsində dövlətin irqindən, cinsindən, siyasi əqidəsindən, dinindən asılı olmayaraq dövlətin bütün vətəndaşların təhsilinə təminat verdiyini qeyd edirik. Digər maddə isə maddə ilə bunun qarşısını alırıq. Abir Məhərrəmovun narazı salan başqa bir məqamda təhsil müəssisələrində çalışan adamların təqaüdə göndərilməsi ilə bağlı müddəanın sənədə daxil edilməməsidir. 80 yaşında da müəllim mi olar? Bizim Əmir müəllimin 92 yaşı var. Bilmirik onunla neyiniyək. Yaxşı olardı ki, qanunda bu məsələ öz əksini tapsın. Abil Məhərrəmov belə deyib. Deputat Nizami Xudiyev də rektorun son fikirləri ilə razılaşıb, müəllimlərin yaş həddinin qanunda öz əksini tapmasının vacibliyini qeyd edən millət vəkili Türkiyə təcrübəsinə istinad edib. O ölkədə müəllimlərin təqaüdə çıxması üçün konkret yaş həddi var. Müəllim həmin yaşa çatanda artıq əməkli sayılır, amma bizdə biabırçı vəziyyət yaranıb. Yaşlı müəllimlər təqaüdə getmək istəmirlər, bir də nəyə görə qoca müəllimlərin meyitini sinifdən sürüb çıxarmalıdırlar. Dünən parlamentin komissiyasında, demək elm təhsil komissiyasında təhsil haqqında qanun müzakirə olunub və bu biz bəzi məqamları, dünənki müzakirələrdən bəzi məqamları çatdırdıq.
Avropa Şurasının Mədəniyyət Komissiyası Aşbanın qış sessiyası çərçivəsində Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstana yeni regional proqram təqdim eləməyi planlaşdırır. Ekspres qəzeti yazır bunu. Canlı təklif adlı plan Cənubi Qafqaz ölkələri arasında humanitar mədəni əməkdaşlığı nəzərdə tutulur. Bu sənədin tərtibinə komissiya 2 ildən artıq vaxt sərf eləyib. Avropa Şurasının hədəfi regionun tarixi və mədəni keyfiyyətlərinin təbliğində, xüsusilə maarifləndirmədə vahid strategiyanın tətbiqi, daha dəqiq bu ölkələrin stereotiplərdən və qarşılıqlı ittihamlardan çəkindirməkdir. Amma bəri başdan proqrama hər üç dövlətin marağını cəlb etmək üçün Strasburg ictimaiyyəti iradə göstərməyə çağırır. Belə ki, xalqların bu məsələlərdə öz həqiqətləri var. Avropa Şurası isə hesab edir ki, keçmişə ziddiyyətsiz yanaşmalar mümkündür və hətta bu çətin olsa belə bu belə bir şey mümkündür. Biz ora qoşulmayacağıq, səbəb məlumdur. Yaxşı olardı ki, Avropa Şurası inteqrasiya siyasətini dəstəkləyən təşkilat olaraq Avropa dəstək, deməli, Avropa Şurası İnteqrasiya Siyasətini dəstəkləyən təşkilat olaraq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə göstərə biləcəyi səylər üzərində düşünsün. Bunu isə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən ekspresəb bildiriblər.
Vağzalda bilet növbələri yaranıb. Azadlıq qəzeti belə yazır. Bakı Dəmir Yolu Vağzalının bilet xəzinələri qarşısında böyük növbələr yaranıb. Sərnişinlərin APLA-ya bildirdiklərinə görə xəzinədarlar dekabrın 28-i, 29-u, 30-u, 31-i və 2008-ci il yanvarın 1-i tarixlərində ölkə daxili sərnişin qatarı reyslərinə biletlərin artıq satıldığını bildirirlər. Sərnişinlərin sözlərinə görə Dəmir Yolu rəhbərliyi bayram günlərində ölkə daxili reyslərə əlavə vaqonların artırıldığını bildirsə də yenə problem aradan qalxmıb. Bəzi vətəndaşlar bir neçə gündür ki, analoji vəziyyətin hökm sürdüyünü, bilet satışında ciddi problemlərin yarandığını söyləyiblər. Qeyd olunan tarixlərə biletlərin tamamilə satıldığı barədə vağzalın məlumat bürosu hansısa məlumat vermədiyindən vətəndaşlar xəzinələrin qarşısında saatlarla vaxt itirirlər. Qəzet yazır ki, Dəmir Yolu vağzalında təhlükəsizlik tədbirləri də gücləndirilib, vağzalın binasında və platformalarda polis əməkdaşlarının sayı artırılıb. Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun mətbuat xidmətinin rəisi Nadir Əziz Məmmədov isə ölkə daxili qatarlara əlavə vaqonların artırıldığını deyib, onun sözlərinə görə bayramla əlaqədar sərnişinlər biletləri bir neçə gün əvvəlcədən aldıqlarından qeyd olunan tarixlərə biletlərin tamamilə satılması mümkündür. Hər bir qatara maksimum 21-22 vaqon qoşula bilər. Yeri gəlmişkən, bu haqda bugün Azadlıq Radiosunda da bizim reportajımız olacaq. Bizim əməkdaşlarımız bayram öncəsi rayona getmək istəyən əməkdaşlarımız da bu problemlə üzləşiblər və biz də qərara gəldik ki, bu məsələyə bağlı xüsusi bir reportaj hazırlayaq.
Siz bizim verilişlərimizi gün ərzində 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Ekspresən bir yazı var. Ordumuzun boyu balacalaşır. Məlum olub ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə əhalinin boyu balacalaşır. Statistika komitəsindən verilən məlumata görə indi 16-19 yaşlı gənclərin orta boyu 166.5 cm-dir. 10 il əvvəl isə bu 168 cm imiş. Gənclərin orta çəkiləri isə normadan 20% aşağıdır. Hadi Rəcəblidən soruşublar. Milli Məclisin Sosial Siyasət üzrə Daimi Komissiyasının o da deyib ki, hərbi xidmətə çağırılan gənclərin də boyları getdikcə azalır. Hədir Rəcəbli belə bir izah verib, deyib ki, imkanlı ailələrdəki qızlar pəhriz saxlayırlar, kasıb ailələrdə isə tam əksinə normal qidalanmırlar. Bu səbəblərdən də hər iki tipli ailələrdə doğulan uşaqlar zəif olurlar. Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycanın geni fonduna bilavasitə təhlükə sahələ biləcək proses yetərincə ciddidir. Dövlət strukturları isə problemi həll eləmək üçün yetərincə iş görmürlər. Hər hansı etnosun mənsublarının orta boy və çəkisinin aşağı düşməsi mütəxəssislərin antropogen və texnogen adlandırdıqları iki səbəbdən asılıdır. Birinci səbəb ailə sosial və iqtisadi yaşam səviyyəsi, genetik irsi nəsil göstəriciləri, həyat tərzidir. İkinci səbəb isə birbaşa insanların yaşadığı mühitdə fəaliyyət göstərən müəssisələr, onların istifadə elədikləri vasitələrlə bağlıdır. Bu yazımda Ekspres gəldi.
Aynı qəzeti yazır ki, danışıqların nəticəsi xalqla razılaşdırılacaq. Bunu APA informasiya agentliyinə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. O deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı aparılan danışıqların yekun nəticəsi xalqla razılaşdırılacaq. Nazirin sözlərinə görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında vasitəçilik eləyən ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin münaqişə tərəflərinə təqdim elədikləri təkliflərdə yeni elementlər var. Məmmədyarova görə təkliflər paketinə həmsədrlərin yeni elementlər əlavə etməsi normaldır və belə hallar həmişə olub. Nazir bildirib ki, təkliflər arasında Azərbaycanın qəbul edə biləcəyi məqamlar da var. Digərlər üzərində isə addım-addım işlənməlidir deyə nazir bildiribdir. Bu Ayna qəzetinin yazdığı idi. Buyur, Ülviyə.
Qəzetlərdən seçmələri dinləyirsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər biz çatdırıq. Ülviyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumun qanqalladığı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladığı bəbələ jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, gedici də çıxı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olacaq?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Söhbətə gec qoşulan, yəni efirimizə gec qoşulan dinləyicilərimizə bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik və Xəbər Ətər proqramı davam edir. Naxçıvana təyyarə biletinin qiyməti 6 dəfə artdı. Bu bölgədə ərzağın qiymin də 6 dəfə bahalanmasına təkan verə bilərmi? Bu haqda, aha buyurun. Bu haqda Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Tarif Şurasının qərarı ilə ölkə daxilində xüsusilə Bakı-Naxçıvan aviareysində qiymətlərin bağlaşması əhalidə başqa sahələrdə də yeni bağlaşma olacağı ilə bağlı narahatlıq yaradıb. Yanvarın 1-dən Bakı-Naxçıvan-Bakı reysi üçün qiymət 95 manat, Gəncə-Naxçıvan-Gəncə reysində 39 manat, Bakı-Gəncə-Bakı reysində isə 56 manat olacaq. Bu bölgələr arasında Naxçıvana gediş-gəliş çətin olduğundan reysin qiymətinin 20 manatdan 95 manata qalxması daha çox narahatlıq yaradıb.
Birisi Naxçıvan blokada şəraitindədir və hətta neçə qiymətlərlə birə Naxçıvandan gedənlərində hətta ödəmə imkanı olan əhalinin sayı çox az idi.
Naxçıvan sakini Məhəmməd Rızaev deyir ki, adamlar indi Bakıdan mal gətirən yerli sahibkarların da qiymətləri qaldıracağından narahatdır. O deyir ki, yanvardan Muxtar Respublikada həm ərzaq, həm də qeyri-ərzaq məhsullarının bağlaşacağını fikirləşirlər.
Naxçıvanda o satılan ərzaq mallarının və digər malların da hətta qiymətlərinin qalxmasına da bu təsir eləyəcək. Naxçıvana Bakıdan bir çox ərzaq məhsulları, geyim, paltar, bunların hamısı Bakı şəhərindən gətirilir. Bu qiymətlərin qalxmağı eyni zamanda satıcılarda da satdıqları malların qiymətini qaldırmağa bir növ təşkil verir. Yol pulunu hesablayacaq onun üstünə. Əlavə xərc çəkisə əlavə qiymətə salacaq. Bazardan da ayaqqabı gətirib satan da artıq o malın üzərinə pul əlavə eləməli olacaq. O da artıq çox xərcləyəcək və çox xərclərində o satdığı malın üzərində götürmək o qazanc əldə etmək istəyir.
Azərbaycan Hava Yollarından isə bildirirlər ki, ölkə daxili reyslər indiyə qədər zərərlə işlədiyindən maliyyə çətinlikləri ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikasının uçuşların vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsində də problemlər yaranmış. Bununla yanaşı Tarif Şurası Nazirlər Kabinetinə Naxçıvana uçuşlarda güzəştlər tətbiq edilməsi ilə bağlı da müraciət edib. İqtisad Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, ilin əvvəlində enerji daşıyıcılarının qiymətləri qalxanda təyyarə qiymətlərinin də bağlaşacağı gözlənilirdi. İqtisadçının fikrincə, bu Naxçıvanda ümumi bağlaşmaya gətirib çıxarmayacaq.
Sərnişin daşımaların daxili qiymətdən qaldırılması tövlükdə qiymət qaldırılmasına gətirib çıxartmalı proses deyil.
Naxçıvan Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Abbas Babayev isə düşünür ki, yanvarın 1-dən təyyarə biletləri bağlaşsa belə bu Muxtar Respublikadakı malların artımına böyük təsir göstərməyəcək.
Az bir şey olar, ondan bir təsir olmaz şey. Əgər orada yük şöbəsində qiymət dəyişikliyi olsa təsir eləyə bilər.
Abbas Babayev deyir ki, yük şöbəsində qiymətlərin qalxıb qalxmayacağı haqqında hələ sahibkarlara məlumat verməyiblər. Ancaq o ümid eləyir ki, sahibkarların həm İrandan və Türkiyədən Naxçıvana mal gətirməsi, həm də yük şöbəsində qiymət artımının olmayacağı bağlaşmaya şərait yaratmayacaq. Ekspertlər isə fikirləşirlər ki, Tarif Şurasının dünənki qərarı daxili və rayonlar arası sərnişin daşımada da qiymətlərin bağlaşmasına gətirib çıxaracaq. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə bildirir ki, buna indiki inflyasiya və ümumi bağlaşma da təsir göstərə bilər ki, bu da gözlənilirdi. Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədov isə dedi ki, nəqliyyatda artım müzakirə olunmayıb, gələn il səhiyyə və təhsil sahəsində qiymətlərin artırılıb-artırılmayacağı haqqında qərar gözlənilir.
Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədik.
Gürcüstanın prezidenti Mixail Saakaşvili son vaxtlar sosial islahatlardan danışmağa başlayıb. Gürcüstanda baş verənlərdən Rövşən Ahrahiboğlu danışacaq.
Saakaşvilinin gənc və enerjili komandasının ölkədə apardığı islahatların yüksək sürəti Gürcüstan sakinlərinin bir çoxunun narazılığına səbəb olmuşdu. Sıravi gürcülərin bir çoxu bunu mənfi qarşıladı, çünki bazar iqtisadiyyatının ağırlı keçid dövründə cəmiyyətin bütün təbəqələri, sosial-iqtisadi vəziyyətləri pisləşdikcə öz əvvəlki inqilabı xəyallarını tezliklə unutdu. Məsələn, maddi vəziyyəti kəskin çətinləşən ziyalılar arasında Saakaşviliyə qarşı inciliyi artan zaman korrupsiyaya müharibə elan edərək heyətini Gembol təmizlədiyi polis qüvvələri ona dərhal düşmən kəsildi. Həmçinin administrasiyanın qanunsuz tikintilər və özbaşına özəlləşdirmə əleyhinə apardığı kütləvi mübarizə kampaniyası Gürcüstanda mənfi qarşılandı. Amma siyasi icmalçı Giyanodyanın dediyinə görə, o zaman Saakaşvilinin komandası bütün tənqid və şikayətləri qulaq ardına vuraraq strateji islahatlarının gələcəkdə bəhrə verəcəyini vəd edirdi. Əlbəttə, biz düşünmürdük ki, hökumətin tətbiq etdiyi islahatlar etirazsız ötüşəcək. Əslində, hər şeydən əvvəl həmin islahatlar dərin kök salmış ictimai duyğulara zidd olduğuna görə qəbul olunmadı. Buna baxmayaraq, onları həyata keçirməyə yenə də imkan tapmaq olardı. Hökumət müxtəlif rəylərə münasibətlə daha dözümlü olmalı və gördüyü işləri dönə-dönə izah etməyə özünə zəhmət bilməməli idi. Təəssüf ki, hökumətdə buna hövsələsi çatan adamlar çox deyil. Təhlilçilər deyirlər ki, qəlbdə təhsil almış prezidentlə onun gənclər komandası daha ənənəvi meyarlara söykənən Gürcüstan cəmiyyəti ilə dialoqunda sadəcə lazımı ton tapa bilməmişdi. Buna görə yeni yaradılan qərb tipli polislə xalqı əlbir olmağa çağırdığına görə hakimiyyəti müxalifətə qorxaq və şərəfsiz üsullardan istifadə etməkdə günahlandırmaq, onun təhsil sahəsini modelləşdirmək cəhdlərinə görə isə bütün uğurlarına baxmayaraq ruhunu qərbə satan Gürcü ədəbiyyatının qatilləri kimi damğalamağa müəssər olmuşdu. Odur ki, Gül İnqilabından 4 ildən sonra noyabr ayında Gürcistan parlamenti önündə yenidən kütləvi etirazlar başlandı. Prezident nümayişçilərə qarşı güc tətbiq edəndən sonra isə cəmiyyətin nəzərində ani olaraq tərəqqipərvər inqilabçıdan, xalqından şübhəli avtokrata çevrildi. Bugün Mikhail Saakashvili yanvarın 5-nə təyin etdiyi erkən prezident seçkisinə gedən 7 namizətdən biridir. O, öz əvvəlki səhvlərini nəzərə alaraq fəal seçki kampaniyasını aparır və seçkilərlə söhbətlərində artıq strateji islahatlar əvəzinə sosial təminatlar, işsizlik və gürcü mədəniyyəti kimi hamıya aydın və maraqlı olan mövzulara diqqət verir.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. İndi isə vaxtımıza az qalır verişin bitməsinə. İndi isə xəbərlərə nəzər salaq.
Gələn il sentyabrında Ermənistanın prezidenti Bakıya gələ bilər. Bakıda Traseka layihəsinin yubileyi keçiriləcək.
Qərb ölkələri Kosovanın müstəqilliyini tanısa, Serbiya həmin dövlətlərlə diplomatik əlaqələri kəsəcək. Bu barədə Serbiya parlamenti qətnamə qəbul edib.
Bugün Avropa Birliği və BMT-nin diplomatları Əfqanistanı tərk edəcək. Əfqanistan hökuməti onları taliblərlə işbirliyində ittiham edib.
Bugün Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla İsrailin baş naziri Ehud Olmert görüşməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gələn il sentyabrında Ermənistanın prezidenti Bakıya gələcək. Gələ bilər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Traseka İpək Yolu Hökumətlərarası Komissiyasının milli katibi Akif Mustafayev məlumat verib. Həmin vaxt Bakıda Trasekanın yubiley samiti keçirilməlidir. Azərbaycan tərəfi öz samit üzərinə öhdəlik götürüb ki, bütün iştirakçı dövlətlərin iştirakçılarına dəvət məktubu göndərəcək.
Gələn il Ermənistan-Azərbaycan sülh razılaşması layihəsi hazırlana bilər. Bunu isə Trend Xəbər Agentliyinə müsahibəsində ATƏT-in Minsk qrupunun rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov deyib. Merzlyakov bildirib ki, bundan ötürü gərək münaqişə tərəfləri nizamlanmanın baza prinsipləri ilə razılaşsınlar. Onda vasitəçilər Yerevandakı prezident seçkilərinə kimi sülh razılaşması layihəsini hazırlaya bilərlər.
Nabukko qaz kəməri Rusiyanın əleyhinə yönəlməyib. Bunu Nabukko boru kəmərinin tikintisi üzrə konsorsiumun icraçı direktoru Reinhard Michik Almaniyada çıxan Handelsblatt qəzetinə deyib. Nabukko kəməri Xəzər dənizindən təbii qazı Rusiya rəsindən yan keçməklə Avropaya daşıyacaq.
Türkiyə sərhədlərdən kənarda Kürt yaraqlılarına qarşı hərbi əməliyyatları məqsədinə çatana kimi davam elətdirəcək. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan televiziya ilə çıxışında deyib. Ərdoğan deyib ki, Amerika bu əməliyyatı dəstəkləyir. Buna görə prezident Buşa minnətdardır. Amma Türk müxalifətinin dediyi yanlışdır. Türkiyə bu dəstəyin qarşılığında Amerikaya heç nə vəd eləməyib.
Gürcistanın əsas müstəqil televiziya kanalı İmidi fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb. İmidinin jurnalistləri deyirlər ki, hökumət onlara təzyiq eləyir. İmidinin sahibi Badru Patarkaşvili prezident seçkisində Mikhail Saakashvili'nin rəqibi olacaq.
Qərb ölkələri Kosovanın müstəqilliyini tanısa, Serbiya həmin dövlətlərlə diplomatik əlaqələri kəsəcək. Bu barədə Serbiya parlamenti qətnamə qəbul eləyib.
Və sonda idman xəbərlərimiz. Azərbaycanın daxili transfer bazarında növbəti keçidlər reallaşıb. Zaur Həşimov Xəzər-Lənkərandan Qarabağa, Ruslan Poladov isə Standartdan Xəzər-Lənkərana keçib. Neftçi də qapçısı Ruslan Poladovu Gənclər Birliyinə icarəyə verib. Amma ölkə daxilində daha önəmli transferlərin yanvarda reallaşacağı gözlənilir.
Barcelonanın və İspaniya yığmasının hücumçusu Andres Iniesta Kataloniya klubu ilə 2014-cü ilə qədər yeni müqavilə imzalayacaq. Hazırki müqaviləsi 2 mövsüm sonra bitəcək. 23 yaşlı futbolçu il təzələnən kimi qərarını ictimaiyyətə açıqlamalıdır. İngilistan cari mövsümdə 16 oyun keçirib və 2 gol vurub.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Efirdən eşitdiləriniz bütün xəbərləri bizim saytımızda Azadlıq Radiosu.az saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda forumlar və sorğular keçirilir. Forumumuzun sualını sizə elan eləyək. Forumumuzun sualı belədir. Tez-tez Azərbaycanda bayram günlərinin belə uzanmasına, uzun olmasına sizin münasibətiniz necədir? Deyəcəyiniz varsa, ünvanımız Azadlıq Radiosu.az-dır.
İndi də hava haqqında məlumat verək. Bugün Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində çiskinli yağış yağacağı deyilir. Bununla belə gündüz saatlarında yağış yağmayacağı da proqnozlaşdırılır. Cənub şərq küləyi əsəcək, havanın hərarəti 6-8 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın şərq rayonlarında bugün yağış yağacaq, qərb rayonlarında isə səhər saatlarında duman çiskin gözlənilir. Rayonların hamısında külək əsəcək, temperatur 6-10 dərəcə olacaq.
Amma bizdən ayrılmayın, saat 9:25 dəqiqə qalmış efirimiz 14:24 proqramı ilə davam edəcək. Biz sizdən yarım saatlığa ayrılırıq. Sağ olun.
Hələlik.
14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 Sabahınız xeyir. Gənclər ilinin sonuncu gənclər verilişində 14-24-də sizi mən salamlayıram. Müsalə Əlibəyli. 2007-ci ilə yekun vurmaq üzrəyik. Hər birinizi yeni il 2008-ci ilə